Καλημέρα, αδελφοί. Ας κάνουμε μια προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου η δική σου, η διακονία του Πνεύματος του Αγίου του δικού σου, να αγγίξει τις καρδιές μας σήμερα, Κύριε μου, και να τις αλλάξει. Βοήθησέ μας να εννοήσουμε τον Λόγο σου και να το βάλουμε στην πράξη και να εθαρρυνθούμε από αυτά που έχει να μας πει. Αμήν. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που είχαμε το μάθημα μας μαζί, είχαμε μιλήσει για τον αόρατο τον κόσμο του Θεού. Βεβαίως. Μιλήσαμε για τον αόρατο τον κόσμο του Θεού. Και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε πάνω σε γύρω το μάθημα που κάναμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε μπει, αν θυμάστε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του τι είχαμε μπει την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει ότι η ουσία της ζωής βρίσκεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο του Θεού. Η ουσία της ζωής δεν είναι σε αυτά που βλέπουμε, αλλά είναι σε αυτά που δεν μπορούμε να δούμε. Αν αγαπήσουμε τον πνευματικό κόσμο αυτόν του Θεού, αν τον αγαπήσουμε αυτόν τον κόσμο του Θεού, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε ελπίδα για τη ζωή μας, για το μέλλον και ελπίδα για μετά τον θάνατο. Πάνω σε αυτήν την αλήθεια στηρίζεται όλη η πίστη μας στο Θεό. Και είδαμε την προηγούμενη φορά, και έτσι να σας τα πούμε έτσι συντομία, αναφερθήκαμε και είπαμε ότι τα πνεύματα είναι άειλες υποστάσεις. Δεν έχουν σώμα, δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε. Και έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πλήρως τον αόρατο αυτόν πνευματικό κόσμο. Επίσης είπαμε ότι ο ίδιος ο Θεός είναι πνεύμα. Και η μόνη ορατή και κατανοητή αποκάλυψη του Θεού σε μας είναι ο Ιησούς Χριστός πριν 2.000 χρόνια. Μας εφανέρωσε, λέει, τον Πατέρα. Επίσης, ο άνθρωπος εκτός από σώμα και ψυχή, νους, συναισθήματα και βούληση, είναι και πνεύμα, είχαμε πει. Έχει και μια υπόσταση πνευματική. Είπαμε επίσης ότι οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Και με αλήθεια λατρεύουμε τον Θεό όταν με τη ψυχή μας, με το νου, τα συναισθήματα μας και τη βούληση μας αναγνωρίζουμε την αλήθεια και τότε όταν αναγνωρίσουμε την αλήθεια γίνεται η αναγέννηση του πνεύματός μας και μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό και με το πνεύμα μας. Και έτσι η αληθινή λατρεία είναι με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας. Η αληθινή η λατρεία που πρέπει να δώσουμε στο Θεό. Επίσης είπαμε ότι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με πνεύμα και με αλήθεια. Ο Θεός αποκαλύφθηκε με πνεύμα, αποκαλύπτεται μάλλον στον πιστόν, στο αναγεννημένο πνεύμα του με πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα του Θεού μιλάει στο αναγεννημένο πνεύμα του πιστού και λέει ότι το πνεύμα του Θεού ξέρει τα κατάβαθα του Θεού και μπορεί να μας τα αποκαλύψει. Και αυτό είναι ένα τρομερό, αλλά αυτή η αποκάλυψη γίνεται μόνο στους πιστούς, δεν μπορεί να γίνει σε κάποιον άπιστο. Ο Θεός όμως φρόντισε να αποκαλυφθεί και σε πιστούς και σε απίστους μέσα από τη δημιουργία και μέσα από όλα αυτά που βλέπουμε. Και τέλος μιλήσαμε για τον πόλεμο της σάρκας και του αναγεννημένου πνεύματος μέσα στον πιστό. Και είπαμε ότι η αμαρτωλή πνευματική υπόσταση του ανθρώπου αντεμάχεται μέσα στο αναγεννημένο πνεύμα του πιστού. Και προσπαθεί ουσιαστικά και οι δύο προσπαθούν να επηρεάσουν την ψυχή του ανθρώπου, τον νου, τα συναισθήματα και τη βούλησή του. Και ο πιστός με τη βούλησή του, με την ελεύθερη βούλησή του, επιλέγει είτε να διοικείται από τη σάρκα, είτε να διοικείται από το πνεύμα. Αυτά εν ολίγης. Μπορεί να εμβαθύνει κάποιος ακούοντας το προηγούμενο μάθημα που είχαμε κάνει. Σήμερα θα μπούμε σε κάτι πιο exciting, δεν ξέρω. Το άλλο ήταν πολύ έτσι θεωρητικό, νομίζω. Τούτο είναι κάτι που μας αγγίζει πολύ περισσότερο πνευματικά, όσον αφορά τον πνευματικό κόσμο του Θεού, είναι οι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι του Θεού. Ο αόρατος αυτός, το αόρατον αυτό βασίλειο του Θεού, το οποίο είναι συναρπαστικό. Θα δούμε πώς ο Θεός κινείται μέσα σε αυτόν τον βασίλειο, τον αγγέλο, και πώς αυτό θα πρέπει να μας κάνει να θαυμάσουμε για το πόσο μας αγαπάει ο Θεός, πόσο μας νοιάζεται και τι όμορφα σχέδια έχει για μας. Απίστευτα πράγματα θα δούμε σήμερα. Ας αρχίσουμε όμως να δούμε, καταρχήν να δούμε ότι οι άγγελοι είναι μέρος της δημιουργίας του Θεού. Στην Κολοσσαΐς επιστολή 1:15 διαβάζουμε: «Ο Χριστός είναι εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος κάθε κτήσης, επειδή διαμέσου αυτού χτίστηκαν τα πάντα, αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι πάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα χτίστηκαν διαμέσου αυτού και για αυτόν. Και αυτός είναι πριν από όλα και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού». Αλλά βλέπουμε, αδελφοί, ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα, τα δημιούργησε ο Θεός, με ιεραρχίες, αρχές, εξουσίες. Και παρόλο που είναι άειλα πνεύματα, είναι μόνο πνεύματα, έτσι, παρόλο που είναι άειλα πνεύματα, μέσα στην Αγία Γραφή σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν σε μορφή ανθρώπου και σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν με την υπόσταση του αγγέλου μπροστά σε ανθρώπους. Και έχουμε την περίπτωση, θυμάστε, του Βαλαάμ με το γαϊδούριν του, στους αριθμούς 22-32, στο Β' Βασιλείων 6-17 ο Ελισέ και ο υπηρέτης του, που άνοιξε ο Θεός τα μάτια του υπηρέτη και μπόρεσε να δει το στράτευμα των αγγέλων που ήταν εκεί παρόν, στο Λουκάς 2-13 η αναγγελία της γέννησης στους βοσκούς, ολόκληρη στρατιάνα από αγγέλους ήταν στον ουρανό, η Μαρία που είδε τον άγγελο και της είπε τα καλά νέα της γέννησης του Χριστού. Αλλά, αδελφοί, η παρουσίαση των αγγέλων με αυτόν τον τρόπο είναι σε τόσα μικρά περιστατικά, είναι τόσα λίγα τα περιστατικά σε σχέση με τη διάρκεια που καλύπτουν τα βιβλία του Λόγου του Θεού. Η διάρκεια που καλύπτουν τα βιβλία του Λόγου του Θεού σε σχέση με αυτήν την συχνότητα των εμφανίσεων είναι πολύ μικρή. Είναι σαν να ο Θεός έβαλε έναν αόρατο πέπλο έτσι στη διάσταση αυτήν των αγγέλων, ώστε που μας χωρίζει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά όμως, και εντούτον που θέλουμε να μελετήσουμε μαζί σήμερα, είναι ότι αποκάλυψαν αρκετά πράγματα μέσα από ιστορίες που περιγράφονται μέσα στη βίβλο, που μπορούν να μας ενθαρρύνουν πνευματικά στη σχέση μας μαζί με τον Θεό. Πάμε να διαβάσουμε προς Εβραίους 1:14. Προς Εβραίους 1:14 και να δούμε την αποστολή των αγγέλων. «Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν?» Βλέπουμε δηλαδή ότι οι άγγελοι έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και ο σκοπός τους είμαστε εμείς. Και ιδιαίτερα αυτοί που μέλουν να σωθούν. Ιδιαίτερα οι μελοσωθέντες, όχι μελοθάνατοι, αλλά οι μελοσωθέντες, ας πούμε, να τους πούμε, αν υπάρχει τέτοια λέξη. Ο Θεός, βλέπετε, έχει ένα σκοπό για τον καθένα μας, αδελφοί. Και αυτός ο σκοπός είναι πάνω από μας. Είναι πάνω από τις δυνατότητες σου. Είναι πάνω από τις δυνατότητές μου αυτός ο σκοπός. Για να τον πετύχουμε χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Και η βοήθεια του Θεού είναι διαμέσων του πνευματικού του κόσμου, των αγγέλων του. Θα στείλει τους αγγέλους του να μας βοηθήσουν. Είναι καλό να θυμούμαστε ότι η αποστολή δεν είναι δικιά τους. Έχει σχέση με το σκοπό του Θεού για μας. Την ορίζει ο Θεός την αποστολή των αγγέλων. Αυτή είναι η απεσταλμένη. Η αποστολή είναι του Θεού. Τους τη δίνει ο Θεός. Όταν ήμουν φοιτητής, πηγαίνω ερχόμουν στην Εστία, από το Πανεπιστήμιο στην Εστία με το ποδήλατο μου. Σε μια φάση της διαδρομής, όταν επέστρεφα, ήταν ένας έρημος δρόμος που μου άρχισε πάντα να σηκώνω τα χέρια. Πήγαινα με το ποδήλατο. Πηγαίνω, ερχόμουν με το ποδήλατο. Άφηνα τα χέρια από το τιμόνι, κάθομαι έτσι όρθιος και απολάμβανα τη φύση, γιατί έβγαινε από το Πανεπιστήμιο και ήταν πολύ ωραία η φύση. Αυτό το έκανα κάθε μέρα. Ήταν έρημος ο δρόμος, ποτέ μου δεν είδα αυτοκίνητο σε γύρω τον δρόμο. Μια μέρα έτσι καθώς επέστρεφα, άφησα έτσι, ήταν και ωραία μέρα, θυμούμαι γιόλουστη, άφησα τα τιμόνια και πήγαινα. ότι κάτι μου είπε μέσα μου, ξανά ήταν πολλά δυνατό, να ξαναπιάσω τα τιμόνια. Και τα πιάσα. Υπάκουσα. Έπιασα τα τιμόνια, δεν επεράσαν 5-6 δευτερόλεπτα και περνάει ένα αυτογείο μπροστά μου. Ήταν, δηλαδή δεν ξέρω, δεν το είδα σχεδόν. Δηλαδή, τόσο δυνατά επέρασε μου μπροστά μου. Και πρόλαβα, επειδή είχα τα χέρια στο τιμόνι, να φρενάρω. Και σώθηκα. Και ένιωσα τόσο δυνατή την παρουσία του Θεού να μου λέει: ξέρεις, σ' αγαπώ. Σε προστάτευσα τώρα. Κοίταξε. Και γύρισα και είδα ψηλά και είπα: ευχαριστώ Θεέ μου. Ξέρω ότι οι αγγέλοι σου ήταν εδώ και βοηθήσαμε. Και είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι όλοι, έτσι που ξέρω που όσους μιλώ, έχετε ο καθένας τη δική του εμπειρία με τους αγγέλους του Θεού στο πλευρό σας. Έτσι, με τέτοιες εμπειρίες. Και πολλές άλλες. Και κάθε μια από τις εμπειρίες είναι ωραίες. Μας δείχνουν πόσο μας αγαπά ο Θεός, πόσο είναι δίπλα μας να μας προστατεύει, να μας ενθαρρύνει, να μας βοηθά. Μέσα από τη διακονία των αγγέλων βλέπουμε πόσο πολύτιμοι είμαστε στο Θεό. Ψαλμός 91:11 λέει, επειδή θα προστάξει τους αγγέλους του για σένα, για να σε διαφυλάττουν σε όλους τους δρόμους σου. Θα σε σηκώσουν επάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα. Αδελφοί, λέει, θα σε φυλάξουν σε όλους τους δρόμους του Θεού για σένα. Αυτό λέει. Δεν το λέει αυτό. Στο όλους τους δρόμους σου. Σε όλους τους δρόμους σου. Αν ήταν σε όλους τους δρόμους του Θεού για σένα, δεν θα χρειαζόμασταν. Οι δρόμοι του Θεού για μας είναι ασφαλισμένοι όλοι. Αλλά οι δρόμοι δικοί μας δυστυχώς. Πάμε δεξιά, πάμε αριστερά από το δρόμο του Θεού. Και ο Θεός έρχεται και λέει, έχουμε αυτή τη θαυμάσια υπόσχεση. Ότι οι δρόμοι μας, ακόμα και αν παρεκκλίνουν από το δρόμο του Θεού, ο Θεός θα είναι εκεί να μας φυλάξει. Να μην προσκόψει το πόδι μας επάνω σε πέτρα, λέει. Και βλέπουμε το δυνατό λόγο, τη δυνατή υπόσχεση του Θεού να τη χρησιμοποιεί ο διάβολος στους πειρασμούς του Χριστού και να του λέει, αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, πέσε από το πτερίγιον του ναού. Γιατί είπε ότι δεν θα αφήσει τους αγγέλους, οι αγγέλοι σου θα σε φυλάξουν και θα μην προσκόψει το πόδι σου επάνω σε πέτρα. Και βλέπετε, αδελφοί, δεν υπάρχει πιο σημαντική γνώση, από τη γνώση για το πιστό παιδί του Θεού να γνωρίζει ότι είναι παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει πιο σημαντική γνώση. Γενική μου προσπαθεί ο διάβολος συνέχεια μας πολεμά, να μας βάλει αφιβολίες σε εκείνον το σημείο. Και αν δοκίμασε τον Χριστό, φανταστείτε, θα δοκιμάσει και εμάς. Δυστυχώς, αδελφοί, δεν συνειδητοποιούμε πάντα αυτήν τη σπουδαία αλήθεια, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αν το κάναμε, θα βλέπαμε πολύ πιο συχνά τους αγγέλους ολόγυρά μας να μας διακονούν. Θυμάστε μετά που ενίκησε τους πειρασμούς αυτός ο Χριστός, τι έγινε? Φανίστηκαν αγγέλοι και τον διακονούς. Η συνειδητοποίηση του ότι είμαστε παιδιά του Θεού μας βοηθά να αρχίσουμε να βλέπουμε τους αγγέλους, γιατί οι αγγέλοι δουλεύουν δίπλα μας. Το θέμα είναι, τους βλέπουμε ή θεωρούμε ότι είναι συμπτώσεις όλα αυτά που μας συμβαίνουν? Επίσης, αδελφοί, από αυτόν τον εδάφιο που διαβάσαμε, δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι μας φυλάνε οι αγγέλοι από το να πέσουμε κάτω και να φάμε τα μούτρα μας. Μας φυλάνε από ένα μικρό σκόνταμα. Να μην σκοντάψουμε. Σκέφτομαι έτσι, ειδικά όταν κάνεις το πρώτο σου παιδί, προσέχεις το παιδάκι σου, ούτε, οχ, δάρθηκε, αμάν, μετά πρέπει να κάνεις το δεύτερο, πρέπει να κάνεις το τρίτο για να τα ξεπεράσεις τούτα. Αλλά στο πρώτο παιδί είσαι τόσο, αμά, και σου δίνει αυτή την εντύπωση ο Θεός εδώ. Έτσι μας βλέπει. Σου λέει, κάτσε, να μην σκοντάψει. Μη σκοντάψει η Μαρία, να μην σκοντάψει ο Χρήστος, να μην σκοντάψει ο πρόδρομος. Μη σκοντάψει. Να μην δάρθει. Τόσο μας αγαπάει ο Θεός. Τέτοια είναι η αγάπη του Θεού για μας. Καμιά φορά νομίζουμε ότι επειδή βλέπουμε τις αρρώστιες, βλέπουμε άσχημα πράγματα μας συμβαίνουν και λέμε πώς μας αφήνει ο Θεός να σκοντάφτουμε. Αλλά αδελφοί, το θέμα είναι εδώ ότι το σκόνταμα, όπως το εννοεί ο Θεός, είναι διαφορετικό από το σκόνταμα, όπως το εννοούμε εμείς. Έχει μεγάλη διαφορά. Για το Θεό σκόνταμα είναι όλη η εγωπιστία. Είναι η έλλειψη πνευματικής ζωής χωρίς προσευχή. Είναι το κουτσομπογιό. Είναι η καταλαγιά. Είναι το ψέμα. Είναι η ασυγχωρησία. Είναι η πνευματική χαλαρότητα. Όλα αυτά είναι σκόνταμα. Και πολλές φορές θα χρησιμοποιήσει κάτι που εμείς θεωρούμε σκόνταμα, μια αρρώστια, κάτι, ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγει μέσα στη ζωή μας ένα πνευματικό σκόνταμα. Είναι εδώ που το χάνουμε. Θυμάμαι μια φορά που πήγαινα δουλειά, ήμουν στην Ελλάδα αν είμαστε, και πήγαινα δουλειά το πρωί και πάντα το πρωί που πήγαινα δουλειά μου άρεσε έτσι να έχω δυνατά μουσική, να δοξάζω τον Θεό, να προσεύχομαι έτσι, έπαιρνα δύναμη για την ημέρα μου. Και ένα πρωί μου γεμάτος με οτιδήποτε άλλον εκτός που τα πράγματα του Θεού, γεμάτος με σκέψεις, κάτι είχε συμβεί στη δουλειά την προηγούμενη, κάτι ήταν, και πήγαινα με πολύ άγχος, με πολύ... Και ξαφνικά ο μπροστινός μου σταματά, τρώω μια πάνω του, σηκώνουν έναν έτσι, ευτυχώς δεν είχε γίνει κάτι, αλλά το πήρα ότι ήταν ένα έτσι, ένα ταρακούνημα, ένα σκόνταμα γήινο, για να μην πάθω το πνευματικό σκόνταμα για εκείνη τη μέρα. Ναι, έπρεπε να ξυπνήσω, χρειαζόμουν εκείνη την ώρα. Μια άλλη φορά, ήταν σε μια φάση που είχα φύγει έτσι λίγο από την εκκλησία, ήμουν 24-25, και είχα αποφασίσει, για να δούμε αυτό το πράγμα που λέει σε όλους τους δρόμους μας, καμιά φορά οι δρόμοι μας δεν είναι καλοί. Είχα αποφασίσει, ήμουν με κάποιες παρέες από το πανεπιστήμιο, είχα ξεφύγει λίγο από την εκκλησία και είχαμε μπει το καλοκαίρι να πάμε Σκιάθο. Και μόλις το είπαμε, εμένα μες στην καρδιά μου είχα αποφασίσει να κάνω σκόνταμα. Είναι ωραίο να βλέπεις, καμιά φορά δεν το ξέρω, πιστεύω ότι όλοι το κάναμε. Δηλαδή να βλέπεις την πέτρα και να λες, θέλω να σκοντάψω τώρα. Τώρα θέλω να σκοντάψω, ήρθε η ώρα μου, τώρα θέλω. Έτσι είχα αποφασίσει μες στην καρδιά μου, σαν να ήθελα να σκοντάψω. Λέω, Σκιάθος μακριά, κανένας δεν με ξέρει, κανένας. Οι φίλοι μου που θα πήγαινα μαζί τους θα επικροτούσαν κι όλα αν σκόνταπτα, με τον τρόπο που ήθελα να σκοντάψω. Μια χαρά. Φεύγουμε για τη Σκιάθο. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για τη Σκιάθο. Ο ένας από τους τρεις φίλους, ο οποίος ήταν εκείνος που θα μπορούσε άνετα να με παρασύρει, ήταν ο πιο δυνατός της παρέας σε όσο αφορά τα θέματα. Την ημέρα που θα φεύγαμε, μας παίρνει τηλέφωνο, την ώρα είμαστε μέσα στο ταξί, είναι έτοιμοι να φύγουμε, μας παίρνει τηλέφωνο και λέει, δεν μπορώ να έρθω, έπαθα διάρρεια, δεν μπορώ να ξεκολλήσω από την τουαλέτα. Ήταν απίστευτο. Λέω, Θεέ μου, τι έβαλες με τον άγγελο, ο άγγελος τι του έβαλε μέσα στο φαΐ, ας πούμε. Έτσι. Και έχει συνέχεια η ιστορία. Πάμε εκεί στη Σκιάθο. Εγώ δεν έκανα πίσω, ήθελα να σκοντάψω. Πάμε τη νύχτα να βγούμε προς τα έξω, βλέπω μια ωραία κοπέλα, λέω να προσεγγίσω, πάω κοντά, πάω να κάνω κίνηση να της μιλήσω, να κάνω και τρώω χιλόπιτα. Φεύγουμε τη νύχτα από εκεί, πάμε σπίτι μας, κοιμούμαστε. Την άλλη μέρα πάμε στην παραλία και καθόμαστε στην παραλία. Εκεί, παιδιά, δεν λέω εντάξει, το χέρι του Θεού, δεν γίνεται. Είχα ένα μικρό τρανζιστοράκι, ήταν από αυτά εκείνων των καιρών. Είχαμε κάτι τρανζίστρο, δεν είχαμε μόπαλ, εννοείται και κινητά και αυτά. Είχαμε ένα μικρό τρανζίστρο. Δεν έπιανε αυτόν ούτε. Εκεί που είχε και καλό σήμα θεολόγο, δεν έπιανε. Και στην παραλία δεν ελπίζα ότι θα πιάσει οτιδήποτε. Εκεί που χαλάρωνα και απλά λέω, κάτσε να βάλω να ακούσω καμιά μουσική. Το βάζω, αδερφή, το βάζω να ακούσω μουσική και πέφτω πρώτο κανάλι. Σαν κανάλι νεπτά, στη Σκιάθο, δεν ξέρω ούτε έλεγε τι ήταν, ακούω κήρυγμα. Και το κήρυγμα, αδελφοί, ήταν για το θερισμό, για την κρίση και πώς ο Θεός θα χωρίσει τους δικούς του από τα αγριόχορτα τα οποία θα μαζέψουν οι άγγελοι του Θεού και θα πετάξουν τη φωτιά. Να μου πήγε, λέω, «Ω, Θεέ μου, συγγνώμη». Απολογούμε, Θεέ μου. Μετά ήμουν καλό παράδειγμα για τις υπόλοιπες τις διακοπές μου. Πώς σε βοηθούν οι άγγελοι του Θεού να μη σκοντάψεις πάνω σε πέτρα. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, έτσι, Μπορεί να μην είδαμε με τα μάτια μας, αλλά έχουμε τέτοιες εμπειρίες με το Θεό. Ο Λόγος του Θεού αφήνει να νοηθεί ότι κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακαν άγγελον του. Ματθαίος 18:10. Προσέχετε, λέει, να μην καταφρονέσετε έναν από τούτα τα μικρά, επειδή σας λέω ότι οι άγγελοι τους στον ουρανόν βλέπουν ακατάπαυστα το πρόσωπο του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Ο τρόπος που το λέει εδώ, αδελφοί, είναι σαν να λέει, κοιτάξτε να δείτε αυτόν το μικρόν το παιδάκι. Μην το θεωρείτε ασήμαντο. Αλλά γιατί? Ο άγγελος του, λέει, ακατάπαυστα είναι στην παρουσία του Θεού. Και εμένα τι μου λέει τούτον το πράγμα? Ότι για εκείνον το μικρόν το παιδάκι το οποίο θεωρείς ασήμαντο, είναι πολύ σημαντικό για το Θεό, γιατί ο άγγελος του βλέπει το Θεό. Και ο άγγελος σου βλέπει το Θεό. Άρα είσαι πολύ σημαντικός για το Θεό. Είσαι πάρα πολύ σημαντικός για το Θεό. Στο Λουκάς 15 λέει, σας λέω ότι γίνεται μεγάλη χαρά μπροστά στους αγγέλους του Θεού για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Γίνεται ολόκληρο πανηγύρι για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Από τους αγγέλους, ε. Αλλά αδελφοί, μέχρι τώρα είδαμε έτσι τους αγγέλους του Θεού. Ας πάμε και σε έναν κομμάτι άλλων, στους αγγέλους του διαβόλου. Πάμε στα κακά, στις κακά πνευματικά όντα. Γιατί γίνεται αναφορά σε αυτούς και στη βίβλο. Και έχουμε να μάθουμε και από αυτούς. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 12:9. Έτσι ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος, που λέγεται διάβολος και σατανάς, και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του. Ο διάβολος, αδελφοί, λοιπόν, είναι και αυτός πνεύμα, είναι και αυτός άγγελος, και οι άγγελοι δικοί του είναι πνεύματα και πολεμούν και αυτοί στην πνευματική διάσταση. Σε μια διάσταση που δεν μπορούμε να τη δούμε ή να την αγγίξουμε. Πολεμάνε με το αναγεννημένο πνεύμα το δικό μας, των πιστών, αλλά πολεμάνε και με τους αγγέλους του Θεού, τους καλούς αγγέλους του Θεού. Κάτι που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οι άγγελοι αυτοί και ο διάβολος δεν πολεμάν με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε, δεν πολεμάν με τον Θεό, αδελφοί. Δεν μπορούν να πολεμήσουν με τον Θεό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να τους πολεμήσει, ποτέ δεν τους πολέμησε. Ήταν πάντα κάτω από την κυριαρχική εξουσία του Θεού. Πάμε να το δούμε. Για να σταυρωθεί ο Υιός του Θεού. Για να σταυρωθεί ο Υιός του Θεού. Ό,τι πιο κακό θα μπορούσε να γίνει ποτέ στον κόσμο. Επήρε άδεια ο διάβολος από τον Θεό. Λέει ο Χριστός, αποκρίθηκε στον Πιλάτη και του είπε, δεν θα είχες καμία εξουσία επάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί αυτή η εξουσία από τον Θεό. Και μετά βλέπουμε και στον Ιώμφ. Θυμάστε, πήγαινε κάθε φορά ο διάβολος και έπαιρνε άδεια. Αν θα πείραζε λίγο περισσότερο τον Ιώμφ. Εκεί φαίνεται ακόμα πιο καθαρά. Κάθε φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει οτιδήποτε. Δεν έχει καμία εξουσία από μόνος του να κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Ο Θεός, αδελφοί, έχει ήδη προδικάσει τον διάβολο και τους αγγέλους του σε δικών του προκαθορισμένων καιρών. Είναι προδικασμένοι. Είναι καταδικασμένοι ήδη. Η κρίση που θα γίνει για μας, δεν θα γίνει για τους αγγέλους. Οι αγγέλοι είναι καταδικασμένοι. Ο διάβολος δεν μπορεί να πολεμήσει τον Θεό, απλά γιατί ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Ο Θεός, δεν μπορεί το δημιούργημα να πολεμήσει τον δημιουργό. Ο Θεός τον έπλασε ως φόρο, που σημαίνει αυτός που φέρνει το φως, την αυγή, αλλά εκείνος επέλεξε να γίνει σατανάς, δηλαδή ο άρχοντας του σκότους. Αυτό υποδηλώνει ότι οι άγγελοι έχουν ελεύθερη βούληση. Και σε άλλα χωρία του Λόγου του Θεού βλέπουμε ότι οι άγγελοι επίσης έχουν και συναισθήματα. Πάμε να δούμε όμως το λόγο που έγινε η πτώση των διαβολικών πνευμάτων αυτών και των αγγέλων. Πώς έγινε αυτό το πράγμα και τι μπορούμε να μάθουμε μέσα από αυτό. Ισαΐας 14:12. Ισαΐας 14:12 διαβάζουμε: «Πώς έπεσες από τον ουρανό, νεοσφόρε γε της αυγής, συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ όμως έλεγες στην καρδιά σου, θα ανέβω στον ουρανό, θα υψώσω τον θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των συννέφων, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστον. Όμως θα κατεβείς στον Άδη, στα βάθη του Λάκκου». Ίσως, αδελφοί, ο λόγος που δεν αναφέρεται, αυτή την ερώτηση μου την έκανε μια φορά ο Χρήστος. Λέω, πώς το σκέφτηκες αυτό? Μου λέει, παπά, γιατί δεν έκανε ο Θεός έλεος και στο διάβολο? Γιατί δεν συγχώρεσε και το διάβολο? Με έκανε και σκέφτηκα. Αυτό που μπορεί να μου περάσει από το μυαλό είναι αυτό που είπαμε και πριν. Σκεφτείτε κάποιος να είναι ακατάπαυστα στην παρουσία του Θεού και να τον βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο. Να βλέπει όλη τη δόξα του Θεού και να θέλει αυτή η δόξα να γίνει δικιά του. Αντί να του έρθει έμφυτο να το δοξάσει για εκείνον που είναι. Δηλαδή, δοκώ σημαίνει γνωρίζω για πραγματικά για αυτόν που είμαι. Γνωρίζεις πραγματικά τον Θεό για αυτόν που είναι, αλλά θέλεις να την κλέψεις εκείνη τη δόξα. Πιστεύω ίσως αυτός να είναι ο λόγος που δεν αναφέρεται μέσα στο λόγο του Θεού ότι υπήρχε έλεος ή έγινε έλεος για τους αγγέλους αυτούς που είχαν παραστρατήσει. Πώς γίνεται να έχει κάποιος πλήρη αποκάλυψη του Θεού, να στέκεται στην παρουσία του και να ζητά τη δικιά του δόξα αντί να δοξάσει τον Θεό? Μπορούμε όμως, αδελφοί, από αυτόν το πάθημα να πάρουμε ένα μάθημα. Αν μένουμε στην παρουσία του Θεού, τότε έμφυτα θα μας έρχεται να δίνουμε τη δόξα στον Θεό και να μην θέλουμε να κλέψουμε εμείς τη δόξα για μας. Καθώς κλέβουμε δόξα για τον εαυτό μας, κάνουμε αυτό που έκανε ο διάβολος και από αιωσφόρος κατάντησε σατανάς. Ας το θυμόμαστε την άλλη φορά που θέλουμε να αρέσουμε ο ένας τον άλλον ή να δοξάσουμε τον εαυτό μας. Δεν αξίζει, αδελφοί. Η δόξα πρέπει να πηγαίνει όλη στο Κύριο μας. Του ανήκει όλη η δόξα, ψάλαμε. Αμήν. Κλείνουμε βλέποντας τον πόλεμο των σατανικών πνευμάτων με το ανθρώπινο γένος. Υπάρχει ένας αόρατος πόλεμος μεταξύ των πνευματικών αγγελικών δυνάμεων του καλού και του κακού. Και το τρόπαιον αυτού του πολέμου είμαστε εμείς. Ποιος θα κερδίσει εμάς? Εμείς είμαστε το τρόπαιο. Με τους ανθρώπους, ο διάβολος και οι αγγέλοι του πολεμούν σε πνευματικό επίπεδο χρησιμοποιώντας το πνεύμα της σάρκας μέσα μας. Το πνεύμα της σάρκας που υπάρχει μέσα μας. Αυτή είναι η πεσμένη υπόσταση, η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, η πεσμένη πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Με την οποία δώσαμε δικαίωμα, ουσιαστικά υπάρχει δικαίωμα στον διάβολο να έχει πρόσβαση στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Και καθώς ο άνθρωπος ζει με το θέλω του βάσει της σάρκας και των επιθυμιών του. Δηλαδή πρέπει να διαλέξει ο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Είμαι σίγουρος, αδελφοί, εκεί που είχα αποφασίσει να σκοντάψω, αν και μετά την τρίτη προειδοποίηση αποφάσιζα, γιατί το έκανα στη ζωή μου άλλες φορές, αν αποφάσιζα κι άλλον ότι θέλω να σκοντάψω, θα το έπαιρνα το σκόνταμά μου. Θα το έπαιρνα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα με συγχωρούσε ο Θεός. Γιατί αλίμονο. Αλλά ένα σκόνταμα σε παίρνει πίσω πνευματικά. Και ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε μπροστά. Σε αυτόν τον πόλεμο του διαβόλου και των δυνάμεών του με το ανθρώπινο γένος, ποιος είναι ο νικητής και ποιος είναι ο ηττημένος? Ποιος είναι ο νικητής? Θα τολμούσαμε να πούμε ότι ο νικητής είναι ο Θεός. Αλλά, αδελφοί, ο Θεός, όπως είπαμε και πριν, δεν πολεμάει. Δεν πολεμάει τον διάβολο. αν βρίσκεται σε αυτόν τον πόλεμο με τους αγγέλους του, με τους απεσταλμένους του, είναι για να μας βοηθήσει εμάς. Εμείς θα είμαστε οι νικητές, αλλά ο πόλεμος έχει κανόνες. Και πρέπει να υπακούσουμε τους κανόνες για να είμαστε νικητές. Στον πόλεμο αυτόν οι πρωταγωνιστές είμαστε εμείς οι άνθρωποι, με τις επιλογές μας και την έμπραχτη πίστη μας. Ο πόλεμος είναι πνευματικός και αυτό σημαίνει ότι είναι σε μια άλλη διάσταση και δεν μπορούμε να το δούμε, και τα όπλα είναι πνευματικά και είναι σε άλλη διάσταση. Σας έτυχε πολλές φορές να προσευχηθείτε και να προσευχηθείτε δυνατά, νομίζω ότι θα διώξει το διάβολο με τη φωνή σας ή να χτυπήσει το χέρι σας κάτω. Εγώ το είχα κάνει. Δεν φεύγει έτσι ο διάβολος. Δεν είναι τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά. Δεν είναι του κόσμου τούτου. Δεν είναι με τη δυνατή φωνή που θα το διώξουμε. Να χτυπήσουμε, ξέρω εγώ, ή να δίνουμε, ξέρω εγώ, τον αντίπαλο μας. Δεν φεύγει έτσι. Β' Κορινθίους 13. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία ενάντια της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στον Χριστό. Wow, τι πόλεμος, α! Πόλεμος των σκέψεων. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δικιά σας υπακοή. Άρα οι πιστοί είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε αυτόν τον πόλεμο, αδελφοί. Τους έχουν δοθεί όλα τα πνευματικά πολεμοφόδια για να μπουν δυναμικά σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο και να βγουν νικητές. Οι πιστοί να βγουν νικητές. Και ο Θεός θέλει να βγούμε νικητές και ο Θεός πολεμά δίπλα μας με τους αγγέλους του. Ναι. Αυτά τα πολεμοφόδια δεν έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη δεξιότητα και την ανθρώπινη εξυπνάδα. Είναι όπλα, αδελφοί, παραμελημένα καμιά φορά από μας, όπως η αγάπη, η αλήθεια, η προσευχή, η πίστη. Μια πανίσχυρη πανοπλία που τίποτα και κανένας δεν μπορεί να σταθεί εναντίον της. Με αυτήν γκρεμίζονται τα οχυρά του εχθρού. Νικάμε το ψέμα και κατατροπώνουμε τα στρατόπεδα του εχθρού με την υπακοή μας. Βλέπετε, το κλειδί στον πνευματικό μας πόλεμο δεν είναι οι ικανότητές μας, δεν είναι πόσο δυνατά θα φωνάξουμε, δεν είναι οι εμπειρίες οι πνευματικές που θα έχουμε ή που θα πούμε ότι έχουμε ή το πόσο θα εντυπωσιάσουμε ο ένας τον άλλο. Το κλειδί στον πόλεμο αυτόν είναι να βγούμε με την πανοπλία που μας έχει δώσει ο Θεός, υπακούοντας. Υπακούοντας, υπακοή. Σήμερα ο Θεός μας καλεί σε ένα πνευματικό πόλεμο γεμάτο προκλήσεις. Καλεί τον καθέναν από εμάς σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τα όπλα, μας έχουν δοθεί δωρεάν. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να υπακούσουμε, να φορέσουμε την πανοπλία μας και να βγούμε στον πόλεμο. Αμήν.